Rodania. Rodania.
Jonas Vingegaard kørte rigtig hurtigt i Baskerlandet rundt og lidt længere nordpå, ligesom tilfældet var i Flandern rundt, så fik vi et historisk hurtigt Paris-Roubaix, hvor Mathieu van der Poel viste, at hans form også er historisk god. Hermed velkommen til endnu en episode af Veluropa Podcast, hvor Elming stadig holder påskeferie på den anden side af jordkloden. Så med mig her i studie 11, der har jeg jo heldigvis stadig Stefan Djurhus. Mm. Velkommen til dig.
Tak.
Stefan, endnu et dramatisk monument levede Paris-Roubaix op til dine forventninger?
Ja, det må man godt nok sige, det gjorde. Jeg synes, det var et vanvittigt fedt cykelløb. Hele vejen igennem, faktisk. Så der var ikke sådan rigtig på noget tidspunkt, hvor man kede til, man kan sige, den tidlige finale, der kører Mads, der sidder der. Men det var det, der gjorde det spændende, at man kunne sidde og analysere lidt på Mads hele vejen igennem løbet.
Vi skal tale meget mere Roubaix lige om lidt. Vi skal se frem mod både Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, og så skal vi naturligvis, eller heldigvis, tale meget om danskersejre. Vi skal også quizze, vi skal uddele en kop, og endnu en af de her fantastiske ekstra præmier til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Mit navn er Kim Plesner. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh. Vi lægger ud i Baskerlandet rundt. Der blev en stor triumf for den danske turvinder Jonas Vingegaard. Tre etappesejre i bjergene, en samlet sejr, løbets pointtrøje. Det blev bundlinjen, da Jonas han kunne lade sig hylde på podiet med den her traditionelle baskerhue, der klæder alle. Stefan, i modsætning til Gran Camino i starten af sæsonen, hvor Jonas også dominerede og vandt alle etaperne, så var modstanden noget hårdere her i Baskerlandet.
Det synes jeg helt klart, det var. Eller det var det rent faktuelt. Jeg tror, i Gran Camino, der var det vel Ruben Guerrero, der var bedste rytter her. Der har du jo altså, store stjerner. Det er jo Mikkel Lander, det er Henrik Maas. Begge to har været på podiet i en Grand Tour tidligere, og de har været virkelig godt kørende i år. Og så generelt er de jo bare blandt verdens bedste klatrere, så helt klart en meget stærkere konkurrence i det her løb. Og så også, synes jeg, David Gaudu, som jo var bedre end Jonas i Paris-Nice, ja. Som Jonas jo kommer tilbage her og viser, at han er bedre end det niveau, han viste i Paris-Nice. Så jeg synes, det er ret vildt, den måde, han kommer igennem Baskerlandet rundt på med, som du siger, tre etapsejre og den samlede sejr. Og så især på den sidste etape der får han virkelig sendt et statement til de andre og angriber jo tidligt. Rigtig godt sat op af holdet, og Jonas han dominerer jo bare det løb.
Og lidt til min overraskelse, havde jeg sagt, da jeg læste om det, så var det jo hans første sejr i et af de her store ugelange etappeløb. Han er blevet sat lidt til vægs af både Roglic og Pogacar i nogle af de tidligere udgaver. Sidste år der blev han kun nummer 6 i Baskerlandet rundt i forberedelserne til det, der endte med at blive en tursejr. Mm. Vi har talt meget om det her styrkeforhold mellem Pogacar og Jonas Vingegaard efter Paris-Nice, hvor Vingegaard jo blev den lille. Hvor efterlader det os nu efter Baskerlandet rundt? Hvad er status på barometeret?
Jamen, jeg synes, at det er meget mere balanceret nu, hvor jeg synes, at Pogacar havde en klar fordel efter hans store resultater her hele året indtil videre. Jo. Så synes jeg, at Jonas, han efter Paris-Nice også, at han kommer tilbage nu og viser, at han er altså virkelig stærk her, klart bedre end alle de andre, så der er ikke rigtig nogen tvivl om, at han er super stærk kørende. Når man skal lave det her styrkeforhold, så synes jeg, det eneste, man sådan rigtig har at måle dem på, man kan sige, de har jo nogle få head-to-heads, hvor man kan se, hvem er stærkest, så er der nogen, der siger, så er der noget forskellig formopbygning, men når man kigger på, der er jo nogen, der sidder og regner de her estimerede watt-tal ud og efforts, de har på bjergene, og når man kigger på det, som Jonas Vingegaard lavede nede i Baskerlandet rundt, så er det, altså, det er klart det bedste, og endda lidt bedre end Pogacar. Så på den måde, jeg ved godt, estimeringer er en ting, der er alle mulige faktorer, der kan byde ind, men bare det, han viser, at han har det niveau, er ret vanvittigt, og da jeg sad og kiggede, der er sådan den her Isua-stigning på sidste etape. Der kører Jonas Vingegaard 7,5 watt per kilo i lidt over 11 minutter. Og det er bare sådan, selv hvis det ikke er sådan helt præcist, så har han kørt i omegnen af det, hvilket er fuldstændig vanvittigt. Mm. Altså for dem, der kender en lille smule om watt-tal, kan måske prøve sådan lige at tage deres vægt, gange det med 7,5, og så overveje, om de kunne hvor længe de kunne køre det, ja. Men jeg tror ikke, de kunne holde det i noget, der minder om 11 minutter. Men det, som jeg synes, der var endnu sjovere at kigge på, det var på 4. etap, at var der en stigning, der hed La Asturiana, og der kørte Jonas 7 watt per kilo i cirka 16,5 minut. Og det er lidt hurtigere og lidt længere, end det Pogacar, han kørte på Col d'Iese i Paris-Nice, der hvor at han dominerede løbet, satte Jonas til vægs. Så man kan sige, det kan også være svært at samle en stigning og sådan noget, men når man bare kigger på cirka den kraft, du skal have for at køre så stærkt, så har Jonas bare lige nu vist, at han kan godt køre med på det niveau, som Pogacar har, og han har endda også gjort det en lille smule bedre. Så derfor synes jeg, at styrkeforholdet, det er sådan meget lige nu.
Ja, fordi det tyder jo lidt på den her kontinuerlige formopbygning, som vel også er målsætningen for Vingegaard, altså det her lange, seje træk frem mod Tour de France. Vi har tidligere været inde på, at Pogacar gør det lidt anderledes, så ja. lige tager ned og vinder et Flandern rundt osv. Sidste år, der var det ligesom om, at Vingegaard i den her formopbygning mod Tour de France gik lidt i stå i Ardennerne, som vi kommer til nu, og som han formodentlig springer over i år. Betyder det, at de har lært det her sidste år, at de skal ikke ind og have de her eksplosionsløb, som Ardennerne jo meget er med små, korte stigninger, men netop den her lange seje formopbygning?
Ja, jeg tror helt klart, at det var en dårlig oplevelse for Jonas sidste år. Han DNF'er jo både i Flèche Wallonne og Liège Bastogne Liège, hvor han jo ser, altså han er helt ved siden af sig selv, og det kan måske også bare være en off-day, dårlig periode, der kan være mange ting, der spiller ind, men om ikke andet, så har det ligesom efterladt Jonas Vingegaard og holdet med den idé, at lad os prøve at skære nogle af de dårlige oplevelser ud, der hvor der var lidt for meget stress, og så prøve bare at gøre den plan sådan helt rock solid. Og det er det, som jeg føler, at de virkelig er i gang med at gøre lige nu, hvor Jonas han jo også bare bliver bedre og bedre. Altså generelt set, så kan man sige, Jonas' princip i år ser ud til at være, at han skal køre et etapeløb om måneden, frem mod Tour de France, og så det siger jo 3 ugers træning, 1 cykelløb. Så på den måde så vil han hele tiden være i den der løbsform, men have god tid til at træne og justere derefter. Så den måde synes jeg, det er en af de mest sikre Tour de France planer, jeg nogensinde har set. Altså nærmest siden Lance Armstrong og det her helt specifikke fokus, han også havde. Så og det er jo, det der er meget, altså jeg var også en af dem, der er sådan, måske lidt ærgerlig over, at han måske ikke prøver at køre Ardennerne, fordi han er god, og særligt igen på nogle af de estimerede watt, så på korte stigninger har Jonas i år vist et vanvittigt højt niveau. Og det er jo lidt modsat, at vi er vant til at sige, at Jonas han er god i de lange bjerge, fordi det er han sat på Pogacar sidste år. Men når man kigger på de efforts, han har lavet i år, så er han vanvittigt stærk på de korte stigninger. Så det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men når vi tænker på en Tour de France sejr, så tror jeg, det er den bedste måde at forberede sig på.
Inden den sidste etape i Baskerlandet, hvor Vingegaard for alvor understregede sin dominans og kørte solo og lagde et solidt tidsforspring til sine konkurrenter, der havde vi jo en anden dansker, Mathias Gjelmose, på tredjepladsen samlet. Vi havde ham i ungdomstrøjen, men så smed han mere end 4 minutter og mister både podieplads og ungdomstrøje på den her sidste etape. Hvad skete der?
Jamen, umiddelbart, og som jeg lige kan, jeg har spurgt jo lige Skjelmose, om alt var okay efter det, fordi jeg tænkte jo sådan, var der sket noget, altså siden, og han skriver jo, indtil videre har jeg bare fået, at alt er okay og sådan noget, og det var også det, der lignede, at det mere var en lille off-day, og det sker jo, og på de her korte, intensive dage, hvor der bliver kørt stærkt fra start til slut, der er det bare ikke dagen, hvor man skal sidde med lidt halsløg i piver, så det er jo super ærgerligt, fordi han lå jo til at blive nummer 3 i løbet. Han lå side om side med, eller inden for et sekund af Gody. Men bare det, at han kan køre et så svært cykelløb med masser af stigninger, og køre ligesom op på samme niveau som Enric Mars, Isaac Gide og David Gody, som er jo klasse bjergrytter. Det synes jeg var kæmpestort, kan man sige. Selvom resultatet udebliver, så er det ret fedt for Skjelmose, som stadig er i den fase, hvor han vil gerne bevise, at han kan være med, og vil gerne bygge op til at kunne køre de her ugelange etapeløb, og måske også på sigt Grand Tours.
Et sted, hvor resultatet aldrig udebliver, det er quizzen. Vi skal til, Stefan. Quizzen. Og i det, vi jo kun er os to, vi mangler overdommer Elming, så har vi faktisk i den her uge fået min kollega Bo. Allerede der, tænker jeg, så har du...
Det var allerede en færre quiz, kan jeg høre.
Så har du allerede undskyldningerne i orden. Men den chance tager jeg. Han har fået lov at stille spørgsmålet, som vi er blevet enige om, vi har godtaget her, som er, siden Eddie Merckx i slutningen af 60'erne, der er der tre ryttere, der har vundet Roubaix iført verdensmestertrøjen. Og de tre ryttere, dem skal vi finde på, hver for sig, vel at mærke, inden udsendelsen er slut. Og så er der et point til hver rigtig rytter.
Alright.
Den er godtaget.
Ja, den kan godt være med på.
Og min server, den røg jo fløjten der. Fordi den er ikke noget værd i den her.
Nej, den ikke.
Men det er også fair nok.
Ja.
Tre rytter har vundet i VM-trøjen, siden Eddie Merckx i 68. Og dig, der lytter med, du er selvfølgelig også altid velkommen til at være med i quizzen. Men der er en regel, der gælder for dig. Lad nu være med at google.
Et voilà, Mathieu van der Poel remporte l'édition 2023 de Paris-Roubaix en solitaire.
Mathieu van der Poel vandt en storslået udgave af Paris-Roubaix, har du konstateret i vores indledning. Og som i Flandern rundt, der var rekord. Der var hastighedsrekord simpelthen i løbet, og der var medvind. Og det gjorde jo det her igen, vi talte om sidste gang. Der kommer ikke noget morgenudbrud, der kommer allerhøjst et brunchudbrud afsted. Nu startede løbet her faktisk først 11.25, så selvom de var kørt fra målstregen, så var det jo faktisk blevet en lille tidlig brunch. Det første, der sådan sker af alvorlige begivenheder, kan man sige, det er jo, at Jumbo de lidt tager fusen på de andre store favoritter, de andre store hold, eller de fleste af dem i hvert fald, ved at angribe på den her sektor inden Arenberg, og ikke på selve Arenberg. Degenkolb, Kyng, Van der Poel, de er vågne, da Laporte han kører med Van Aert på jul. Mads P., Garner og nogle andre, de bliver lidt sat her. Og er det jo opmærksomhed fra deres side, eller er det simpelthen bare god taktik fra Jumbos side?
Jo, altså jeg synes, det er jo smart nok af Jumbo, at de rykker på sektionen inden Arnbergsgrund, men det er ikke sådan, at det er et genialt træk, vil jeg sige. Altså sådan, det er nok, der er nok flere, der har tænkt på det der, med at det kunne være meget fedt lige at komme lidt i forkøbet, ikke? Fordi at der er jo altid positionskamp frem mod Arnbergsgården, men hvis de lige kan få lidt udskilling inden da, så er det også meget godt, og de sad jo også med et par mand fremme, så meget smart gjort af dem, men det kræver selvfølgelig også, at man har styrken til altså at lave udskilling, ikke? Fordi der er jo klasserytter, der ligesom skal sættes og lave sådan nogle huller. Så på den måde var det jo ret godt. Det eneste, jeg synes var lidt mærkeligt, det var, at de ikke var sådan flere mand fremme.
Ja, det var meget sådan dobbelt altså, fremstød med de to.
Ja, så var det Van Højdonk, der lige var der i starten også, da de startede ud, og så ellers så var det jo bare at lancere Laporte og Wout van Aert. Så på en eller anden måde sad jeg og tænkte, hvor er altså Dylan van Baarle, som kommer tilbage fra hans skade, hvor var han henne lige der? Altså var han bare ikke godt kørende? Jeg synes ikke, jeg kunne se, at han havde noget uheld, sådan lige umiddelbart, i hvert fald ikke før Arnbergsgården. Så han kommer ind i en dårlig position, og de har altså også tre andre hjælpere i Affini, Tim van Dijk og Timo Rosen, som jeg også havde tænkt, måske er de ikke helt stærke nok til at lave den udskilling, og måske var de ikke rigtig til stede der, men det virkede som om, at sådan, hvis du skulle have gjort det helt perfekt, så skulle du også have de tre mand til at give den fuld gas med de andre på smækken. Ikke? Men altså, det lykkedes jo fint nok for dem. De får de to mand med i finalen, som de gerne vil have med, i hvert fald indtil Arnberg.
Men det du siger er lidt, at på forhånd har Jumbo jo det stærkeste hold på papiret. Og her der spiller de jo faktisk den trumf af hånden, ved at de kører kun med de to mand. De udnytter ikke, at de har bredden på holdet.
Ja, jeg synes i hvert fald ikke, kan man sige, om det bliver afgørende i sidste ende, ved jeg ikke. Altså, men jeg tænker i hvert fald, at hvis de lægger en plan, så må planen være, at det er hjælperytterne, der skal lave arbejdet frem til Arnbergsgården. Og så kan det godt være i Arnbergsgården, at man siger, så flytter jeg lige, og så er det Laporte og Wout van Aert, der går først ind. Og så må de andre jo gerne sidde bagved, fordi de vil jo altid gerne have flere med. Men altså, så på den måde, planen lykkes lidt, men den er ikke sådan fuldendt, synes jeg. Og det er jo måske noget, hvor jeg kunne forestille mig, at det er jo noget af det, der er kikset. De andre måske har mistet nogle positioner, og måske ikke lige været super godt kørende, og så i sidste ende, så bliver de bare nødt til at fortsætte med deres to bedste kort.
Og som vi netop talte om i vores optakt i sidste uge, så er Arnbergsgården det her første fikspunkt. Det er det første med fem stjerner, pavé med fem stjerner. Og det er der, hvor man kan tabe Paris-Roubaix. Man kan ikke rigtig vinde det, og vi så, at der var nogen, der tabte Paris-Roubaix der. Du er selv inde på Dylan van Baarle. Mere vigtigt fra et dansk synspunkt, Kasper Asgreen, som allerede har haft en punktering, har ligget og kørt sig op, kommer lige tilbage inden Arnbergsgården, og så ligger han der igen, sammen med Van Baarle, og de kommer lidt mere alvorligt til skade.
Det må man sige. Altså, jeg tror nu, at Asgreen er blevet syet på hagen, ikke? Men ellers så tror jeg ikke, der var noget sådan galt med ham, altså ikke noget brækket kraveben eller arme og ben. Så altså, kan man sige, i bund og grund lidt heldigt, at han slipper fra det med lidt på hagen der, men det er jo super uheldigt for Askren, han styrter der. Han var jo allerede på bagkant, altså, og havde været det i lang tid. Mm. Da han får den punktering, så undrer jeg mig meget over, at holdet ligesom ikke sætter nogen ned til ham. Og så prøvede jeg sådan at lytte lidt til, hvad sagde de selv bagefter, og Patrick Lefebvre sagde jo også, at om Askren, så fik han hjælp af Florian Seneschal, men det gjorde han jo kun, fordi Seneschal selv punkterede. Og så var de ligesom i samme båd, ikke? Ja. Altså, ja. Men jeg synes, altså, det er lidt satset det der med, at man siger, jamen, det er altid lidt en afvejning, sådan, skal man sætte andre gode hjælperyttere ned efter en stjerne, fordi så kan det ende med, at de bare sender hele holdet ud af cykelløbet, lige der, hvis det ikke lykkes. Og kan Askren måske bare køre et stabilt tempo og få lov til at komme tilbage i finalen, så har man måske spillet de kort lidt bedre, men når man sidder og kigger på Quicksteps hold, så er der i mine øjne ingen, der sådan reelt havde en chance for at være med, eller har i hvert fald vist, at de kunne være det.
Altså ud over Askren?
Ud over Askren. Ja. Han er det eneste lyspunkt på det i den klassikertrup, og han kom endda fra, kan man sige, en lidt skidt start og kørt sig i bedre og bedre form. Jeg synes ikke, man har set noget specielt fra Yves Lampard, selvom han måske var det næstbedste kort, så ham ville jeg måske ikke sende ned, men alle de andre ville jeg have sådan, jamen, altså, kør ned til ham, hvis de er der, ikke?
Og de mister, Van Leerberg har været styrtet der, og Ballerini har de allerede mistet på det tidspunkt, tror jeg. Så det er et ramponeret hold. Og igen, de kommer helt tomhændet ud af den her Sudal Quickstep's forår. Det har jo mere eller mindre været i laser.
Det har været en lidt en pinlig omgang, særligt hvis man tænker på altså den selvforståelse, der også er, både for dem selv, men også som vi har forstået, det hold, som jo har været det klart mest succesfulde hold i klassikerne, brostensklassikerne især, ikke, over de sidste mange år, at de så fuldstændig har tabt pusten. Ja, i år, kan man sige, der havde de en skidt omgang, og den bliver så bare til et mareridt i år, ikke? Så ja, bestemt ikke noget, som de kan være tilfreds med, men jeg ved ikke helt, hvad de skal gøre. Jeg synes, vi snakker om, skal de ud og hente nogle nye rytter? Jeg kan også huske Stagehøj, han interviewede også Patrick Lefebvre efter løbet, hvor han også spurgte nogle af de spørgsmål, og han tøvede lidt på det der med, at altså, det er jo selvfølgelig en skuffelse, men de har selvfølgelig også haft en masse uheld, men nu har de været ramt af uheld sådan kontinuerligt i 2 år.
Ja.
Og på et eller andet tidspunkt, så må man også tænke sig, er det fordi, vi sidder dårligt? Har vi det forkerte udstyr? Har vi de forkerte ryttere? Altså, hvad skal der ligesom til? Og det tror jeg, nu må Patrick Lefebvre altså til at gøre et eller andet. Og jeg tror, Askren er jo selvfølgelig en stabil rytter, og en af dem, de skal fortsætte med at bygge videre på. Men jeg tror, de skal prøve at kigge på, altså, hvor finder de ligesom de næste talenter? Kan de stjæle nogle geniale rytter? De har jo hentet en som Ballerini ind, der har egentlig gjort det godt for dem. Men de skal have flere af de der typer ind på holdet.
Der er nok ikke nogen tvivl om, at Sudal Quickstep nok er forårets taber, hvis man ser det sådan i stor sammenhæng i brostenssæsonen, nu hvor vi er på vej ind i Ardennen. Lige lidt senere, faktisk lige om lidt, så skal vi også tale lidt om, hvem det så er, der har vundet den her forårssæson, hvis man kan sige det sådan. Men inden da, så er vi på vej ud af Arnebergskoven nu, i vores gennemgang af Roubaix, og netop på vej ud af Arnebergskoven, hvor Van Aert, Laporte, Kyng, Degenkolb, Van der Poel har fået det her forspring, så punkterer Christophe Laporte lige på vej ud. Mads P. kommer som en af de første, som den første bagefter. Det er som om, han næsten ikke ser, at Laporte står i kanten der, så han jorder bare afsted, og det eneste, han tænker på, det er, jeg skal have lukket det her hul, ellers så kommer jeg ikke med i finalen. I bagklogskabens lys, så finder vi ud af, at senere kommer der nogen op lidt gratis. Var det igen en af de her, hvor han får brugt lidt for mange kræfter, altså en tændstik eller to, man kunne have brugt senere i løbet, eller var der simpelthen ikke noget at gøre der?
Jeg vil sige, det er klart, at når man så ved, hvad der sker efterfølgende, at Laporte, han punkterer, og Van der Poel måske får en melding om, du har 2 hjælper på vej op, så at man kan se, lige så snart Mads er kommet op, så falder farten ud af gruppen, ikke? Men jeg vil til gengæld vil jeg sige, jeg vil ikke sige, at det var et dumt move af Mads.
Nej, for han får jo ikke de her meldinger. Han kan jo ikke se fra, hvor han sidder. Altså, der er så meget kaos der på vej.
Det er altid nemt at være bagklog, og når man kan analysere et cykelløb på den måde, hvis man vidste alt, hvad der ville ske, så kunne man jo dosere sine kræfter meget bedre, ikke? Jeg vil sige, normalt, når en gruppe med Van der Poel, Wout van Aert, Kyng er der, Degenkolb er jo sådan lidt mere speciel i forhold til, sådan, hvordan man lige regner for ham, men når Wout van Aert, Kyng, Van der Poel er kørt, så skal du bare lukke det hul, ja, så hurtigt du kan. Og det er det, Mads han jo gør. Altså, så jeg vil sige, selvfølgelig bruger han nogle kræfter på det, men det er jo ikke, fordi de andre ikke havde brugt kræfter på at lave det hul. Man kan sige, det som Mads han får lidt mere, det er lidt mere vind på snuden i forhold til, at han skal lukke det der hul. Han gør det forholdsvis hurtigt, synes jeg, og han får alligevel, han kører jo væk fra Gianni Fermage og Jasper Philipsen og Garner, som jo han sidder lige der omkring sammen med dem, ikke? Så jeg synes, det var et sindssygt flot move, og han har faktisk lavet det move et par gange i løbet af sæsonen allerede nu.
Præcis.
Og jeg synes, det er sindssygt flot, og det er sindssygt rigtigt at gøre det. Altså, man kan aldrig stole på, at når de der top rytter, de er kørt, at de så på et tidspunkt vil vente af taktiske årsager, fordi de gør det aldrig. Så at det lige pludselig sker her, det er jo sådan lidt, altså, men jeg vil sige, det er et flot move, og det rigtige move, som jeg vil fortsætte med at gøre, hvis man kan gøre det, så er det, der skal gøres, fordi det hører til sjældenhederne, at lige pludselig så falder det ud sådan, at så venter de lige en lille smule, fordi at hvis der nu havde siddet endnu flere rytter nede sammen med Jasper Philipsen og dem, så havde de nok ikke ventet.
Sådan gået i stå der.
Ja, altså så de var nok ikke interesseret i at lukke så mange tilbage i cykelløbet.
Og Van der Poel, han får jo de her to mand op. Han får Jasper Philipsen, han får Gianni Fermage op. De sidder lige pludselig tre mand og i en relativt lille frontgruppe. Laporte falder tilbage, kommer aldrig tilbage i finalen af løbet. Sidder med Van Hooijdonk og Florian Vermeersch, eller i lang tid sidder de på mellemhånd, ja, men bliver ikke en del af løbet mere. Hvordan lykkes det for Alpecin at lige pludselig få den her overhånd?
Jamen, jeg synes faktisk, man kunne se det langt stykke hen ad vejen. Altså hele vejen frem til Arnbergskoven, der sad jeg selv og tænkte, hold op, hvor gør de det godt. Altså Alpecin-holdet, de sad flere mand samlet, altså seks mand sad de samlet, de sad sammen, de sad fremme, de kom ikke i problemer, og de tog mange af de her brustinsektioner op til Arnbergskoven, der sad de faktisk og havde fronten af cykelløbet, og det var ikke fordi de sådan pressede sådan for alvor på, men de holdt sig ude af problemer, de holdt sig fremme, og Van der Poel får brugt sit hold, kan man sige, ikke? Og de får også brugt Van der Poel, fordi det er ham, der er ansigtet på holdet, og når han kører frem, så er det lidt nemmere for de andre at følge efter, så som hold synes jeg, at det var klart dem, der gjorde det bedst frem til Arnbergskoven. Man kan så lige sige, okay, Jumbo Visma lavede lige det tryk og fik sendt Laporte og Wout van Aert afsted, men ud over det, så har de gjort et perfekt stykke arbejde i forhold til at positionere deres ryttere perfekt, sådan så at det eneste, de skulle derfra, det var tredje pedalerne. Altså, de skulle bare op, og det er jo så derfor, at de lige pludselig ender i det overtal, som de gør.
Og så har vi det her stykke fra Arnberg og hen mod Mont-Saint-Pével, som bliver... Der sker ikke det helt store, der ligger de her på mellemhånd bagved, der, hvor man på et tidspunkt tænker, kommer de op, de her to jumbo-rytter, så Wout van Aert får udlignet det overtal, som Alpecin har. Det gør de ikke. Van der Poel bliver ved med at angribe sådan nogle gange. Det bliver heller ikke rigtigt til noget. Tror du gerne, han ville have Jasper Philipsen væk, inden de kom for tæt på mål?
Ja, altså først og fremmest, så vil jeg også lige sige, at jeg undrer mig faktisk lidt over, at Wout van Aert, han ikke stoppede med at føre, og så ligesom lavet det statement og siger, jamen, jeg skal ingen vej ind, fordi jeg har to mand på vej op. Jeg ved godt, de havde jo, da de var tættest på, lidt under et minut op, så der var stadig en lang vej. Men det undrer mig bare lidt, at han stadig har det, kan man sige, ego og selvtillid til at...
Men han holdt så meget i ro, kan man sige. Han angreb jo ikke, ligesom det var hver gang. Og ja, det her med, og netop, det var i svingene, det var de tekniske passager, han lige pludselig gav den fuld smadre, så Van Aert indtil videre i hvert fald, der hvor vi er nået til, indtil videre, der holder han sig
i skinnet, han kører stadig med rundt, han tager stadig sine føringer, men jeg vil så også sige, når man sidder i en overtalssituation, tre mand, altså, og folk de drysser stille og roligt fra, altså de er jo ikke 13 længere på Mont-Saint-Pével-stykket, der vil jeg sige, hvis du sidder i et overtal, så er det også med at starte finalen tidligt og bruge det overtal, fordi hvis du først kommer for sent ind, så kan det være, at måske Gianni Fermage er måske ikke det samme værd. Og når man, inden man har set cykelløbet færdigt, så vil jeg også sidde og tænke, det kan også være, at Jasper Philipsen går kold på et tidspunkt. Ja. Så det er mere at udnytte det overtal så meget, som man kan. Nu må man sige, det var jo så bare Van der Poel, der angreb primært, ikke?
Jo, og man kan sige, som du nævner, Philipsen, han er altså langtidsholdbar i det her løb. Vi skal helt hen til Carrefour de l'Arbre, før dramatikken den starter igen, og så skal jeg ellers også love for, at den startede. For netop Philipsen ligger forrest, på et tidspunkt, Degenkolb har set virkelig stærk ud.
Ja, og han har kørt med i mange af de angreb, som Van der Poel han lancerede.
Lige pludselig her er det omkring midtvejs på Carrefour de Lavre, så trækker han sådan ud i højre side, som godt kan være sådan lidt et tegn på, nu er jeg også ved at være lidt træt. Mm. Han vil ud og have lidt rabat. Han vil ud i højre siden, han vil ud på noget grus, hvor det ikke gør så ondt at køre måske, men hvor du måske tager lidt højere risiko. Og Van der Poel, han er jo klar til at lægge an til angreb hele tiden, og han ser det her hul imellem Philipsen og Degenkolb, der er trukket ud til højre, lancerer sit angreb, og lige det, så trækker Philipsen også ud til højre, og så kører Van der Poel Degenkolb i grøften. Der var en del snak om det her move. Hvad er der nogen, der skulle have været diskvalificeret, og i givet fald hvem, eller hvad er det, der sker her?
Jeg vil sige, jeg synes selv, at den er jo et par ting, der sker, som er uheldige. Så på en eller anden måde er det jo et uheld og noget, der sker i cykelløb og sådan noget. Den vinkel kan jeg jo også godt forstå. Men og så samtidig så Van der Poel, han har prøvet at angribe tidligere på Carrefour de Lavre, hvor han blev lukket af Jasper Philipsen. Og så er det ligesom om, at her, der vil han så også angribe igen, og vil så inden om Jasper Philipsen. Og Philipsen kører på det her tidspunkt cirka midt på vejen, så der er ikke sådan noget der, men han ligger side om side med Degenkolb, som kører ud i grøften på det her tidspunkt. Og så er det, han sådan han gerne vil trække frem og ligesom ind foran Degenkolb også. Ikke? Jeg ved ikke, om han vil ud i grøften der, men han vil i hvert fald gerne forbi. Og
så, han vil i hvert fald gerne frem.
Og Philipsen, han trækker jo så ud, som også er sådan en ting, som jeg tænker, at når man kører på brostener i de her cykelløb, så kan man godt sådan være over det hele på vejen. Og man søger ofte, hvis man ser et eller andet lille hul eller en skæv brosten eller et eller andet, så prøver man lige at undgå den. Men jeg synes stadig, man har lidt et ansvar for at vide, når jeg lige svinger sådan her, er der så nogen, jeg er på vej til at køre ind i? Altså, og den der sådan awareness, kan man sige, det, den er mange rytter, der har, at man behøver ikke nødvendigvis at kigge sig mellem benene eller kigge over skulderen for at vide, hvor folk er henne. Så der er også et eller andet i det, at Jasper Philipsen bare sådan der svinger ud, velvidende, at han har, altså rytter, han må vide, at folk er lige bag ham og måske lidt til højre for ham. Fordi de sidder i hvert fald ikke til venstre, der kunne du ikke rigtig køre så godt. Det var jo den gode, kan man sige, rabat, den var ude til højre. Så det var også sige sådan, at med Van der Poel, der har været på vej forbi ham en gang tidligere, der gerne vil angribe, der vil jeg nok ikke sådan sidde og svinge så meget. Ikke?
Nå, for hvis det her sker på flad vej i en spurt eller i et opløb til en spurt, og der er en, der kører, for det første skifter bane på den måde, og for det andet, altså som Philipsen gjorde, og for det andet, som Van der Poel gjorde, kører en ud og simpelthen vælter ham, så bliver de jo nærmest begge to diskvalificeret. Hvorfor, er det ikke, hvorfor er det, det ikke sker i et løb som Paris-Roubaix?
Jamen, jeg tror netop, at nu vil jeg sige sådan, havde det været i mange andre løb, måske også med andre ryttere end de her top stjerner, så kunne det godt være, at man skulle i hvert fald have været tæt på at give en straf.
Selv i et brostensløb?
Ja, det tror jeg. Altså havde det været, lad os sige, Skeltepreis eller nogle af dem, hvor der måske ikke er så mange sektioner, måske ikke så voldsomme sektioner. Men jeg tror med, når det handler om Van der Poel, det handler om de absolute favoritter i et cykelløb i finalen på brosten i et vanvittigt cykelløb, der tror jeg, man giver lov til det hele. Altså der skal det være decideret sådan. Skal det være
så det er
med,
lidt som Degenkolb siger i interviewet bagefter, og siger, that's racing. Altså det er ting, der sker. Det kunne lige så godt have været Van der Poel, der var væltet.
Det er det. Til gengæld så vil jeg også sige, hvis jeg havde været John Degenkolb, så havde jeg fandme også været sur over det der. Altså sådan, fordi at de ved, han er der. Altså han er lige kørt ud i rabatten, og han er side om side med Van der Poel, som så trækker ind mod ham, og bliver så lidt lukket, og så bliver han bare væltet. John Degenkolb gør intet forkert i den der situation. Og man kan også endda se, relativt tidligt, da Van der Poel kommer tæt på, så har han en albu i siden på ham, og hvis jeg kender, nu kender jeg ikke John Degenkolb personligt, men med alt det, man har set til ham, så er han meget vokal. Han råber og siger ting meget, og det er også, fordi han har været tidligere sprinter, hvor man sidder og skal dirigere hele tiden med folk, så man er vant til, at man råber og skriger og siger nogle ting. Så jeg kan også forestille mig, at han nok lige har sagt sådan, hey, jeg er her-agtigt, ikke? Og at det så bliver sådan overset og ignoreret, og man så bare kører. Det synes jeg er sådan lidt, den er lige på grænsen for mig, altså i forhold til, at jeg synes, den er ikke sådan strafbar nødvendigvis, men den er bare sådan lige på grænsen. Og når man så også tidligere i løbet har set Van der Poel, der bare drejer direkte ind i Pascal Ackermann og sender ham en tur ud i rabatten, og han ryger helt ned til bagerst i gruppen lige pludselig, der havde jeg da også sådan lidt, hvorfor er det, du bare drejer direkte ind foran ham? Altså det er sådan lidt douchey at gøre, men jeg tror, han gør det, fordi han er så teknisk god selv, og han forstår ikke, at andre ikke har, måske har den samme teknik som ham. Det ser man ofte, at folk, altså rytter, der sådan er rigtig gode på en cykel, de laver også nogle douche moves, og det er sådan, nu kan jeg sige, nu, da jeg kørte også, og blandt andet en af mine grund til, at jeg har rost Søren Krav så meget, at han er så vanvittigt god på en cykel, men han laver også så mange douche ting, og han har også kørt mig i grøften nogle gange og sådan noget, hvor man kan sige sådan, hvad fanden laver du, ikke? Og han sådan, jeg tror ikke, at han forstår det, fordi hans evner på en cykel er bare lidt bedre, end mine var. Så jeg synes, at det er et farligt move, hvor han måske mere sådan et, sådan gør vi bare, ikke? Så der er også lidt, nogle gange lidt forskel på, hvordan man sådan føler, at man skal køre cykelløb.
Vi talte om, at Van Aert havde været meget, ikke defensiv måske, i hvert fald ikke, da ham og Laporte kørte, men i hvert fald i den her gruppe har han siddet meget stille og roligt og ikke rigtig angrebet, gået med Van der Poel nogle gange selvfølgelig. En anden ting, der normalt er sådan lidt, der er en uskreven lov omkring, det er, hvis der sker sådan nogle ting med nogle af favoritterne, så kører man ikke, altså så ser man lige, hvad der sker. Og lige da det her sker, da Van der Poel, han kører ind i Degenkolb, Degenkolb vælter, og der bliver lidt tumult, Van der Poel bliver holdt tilbage, så kører Van Aert. Det er han sætter sit. Er det så et beskidt trick, eller er det igen det er det, der sker i Paris-Roubaix i forhold til andre løb?
Som du plejer at sige det, så får du utrænet øje, så er det det, der sker. Og det er det også det, der sker, når man ser løbet live. Altså, det sker så hurtigt. Nu har jeg siddet og set det der klip i måske 50 gange, i slow motion og det hele. Og man kan faktisk godt se, Van der Poel laver en lille acceleration i forhold til, at han vil forbi. Den acceleration hopper Wout van Aert med på.
Han er allerede med på den.
Og Wout van Aert, han vil jo så gerne venstre om. Så han er allerede i gang med en acceleration på det tidspunkt. Og så kan man sige, han kan jo nok godt se eller høre, at der sker noget herude. Men i forhold til, at han allerede har lavet sin acceleration, og vi er på Cafu de Labre, 16 km til mål.
Sidste chance,
ja. Sidste alvorlige brostensektion, 16 km fra mål. Der kommer en acceleration. Der synes jeg, det er fair game, at man så fortsætter på den. Men når man ser det sådan der live i løbet, så ser man det så, og så fokuserer de på styrtet, og så næste klip, så ser du bare Wout van Aert alene, ikke? Og Van der Poel, der er i gang med at jagte ham. Så på den måde, sådan lynhurtigt set, så er det måske lidt unfair at køre, men jeg synes det også, at den er fair nok her.
Ja. Og dermed var dramatikken jo ikke færdig. Fordi præcis som Laporte på vej ud af Arnbergskoven punkterer, så punkterer Van Aert på vej ud af Carrefour de Labre. Han og Mathieu van der Poel er simpelthen på vej til at køre den her due ind mod målstregen og ind mod velodromen i Roubaix og skal spurte om det, tror vi jo nok alle sammen. Og så lige pludselig, så kan man godt se, at han sakker stille og roligt bagud mig lige på radioen og siger, hey, så er han punkteret igen. Jumbo har, fordi Laporte punkterer også igen, Jumbo har, i hvert fald hvad vi kan se, tre punkteringer blandt de allerforreste. Der er ikke nogen andre af de forreste, der overhovedet punkterer.
Nej.
Fra Arnbergskoven og ind. Skal de ud og kigge på ny dækleverandør, eller er det tilfældigt?
Ja, altså, jeg tror, det er lidt mere tilfældigt. Altså, jeg tænkte jo også selvfølgelig over det, altså, og tænkte, hvad kører de på at dække? De kører jo på Vittoria Corsa Pro-dæk, som jo er et dæk, som mange bruger, og er anerkendt som et af de hurtigste dæk, der bliver lavet, og har selvfølgelig også valgt en bredere version, formentlig en 30'er, i det her cykelløb. Men jeg tror, at det er mere uheldigt, end det sådan er andre faktorer, fordi at de, altså, hvis man virkelig ville undgå at have noget, så havde man måske valgt et mere, kan man sige, holdbart dæk, men det giver så også bare, at man kører bare det langsommere. Ikke? Så generelt så synes jeg, at man ser folk, der kører på hurtige dæk i Paris-Roubaix også. Det er ikke sådan, at man vælger et stærkere dæk, så jeg tror mere, det bare er uheldigt faktisk for dem. Ja. Måske forkert dæktryk. Måske for meget luft i ringene i forhold til de andre.
Van Aert kørte jo ikke med det her dæktryksystem, som Van Barle for eksempel valgte at have. Så det var i hvert fald ikke det, der gik galt for lige præcis ham. Van der Poel ser jo selvfølgelig, at Van Aert er punkteret, og det udnytter han jo så. Igen kan man sige, i et andet løb, så havde man måske overvejet at vente på sin marker der, men det gør man altså ikke, når der er 15 km ind til velodromen. Og han sætter fuld smadret på. Der er også et par situationer, hvor han er nærmest lige ved at køre ud i hegnet, havde han nær sagt, og satser selvfølgelig alt på at komme solo ind til velodromen. Han kører solo over stregen, og Jesper Philipsen, han vinder jo spurten relativt let om andenpladsen mod Van Aert. Vi har talt lidt om Mads P. Han vinder spurten om fjerdepladsen. Han kører for første gang med i den her finale i Paris-Roubaix. Det var hans målsætning. Jeg synes, det så ud som om, når vi var på pavéerne, at når de store drenge kørte, måske også endda Degenkolb, så fik han lidt problemer. Mm. Til gengæld var han stærkere end måske både Kyng og Garner. Er det der, han ligger, og kan han være tilfreds med det niveau og det resultat, han lavede her?
Ja, jeg tror, han kan være tilfreds på den måde, at han kommer igennem cykelløb uden uheld, og han får lov til at køre sig helt i smadret. Og at kræfterne så ikke rækker til mere end det, det kan man jo kun være tilfreds med. Altså det værste er jo, når der sker et hav af ting, som man synes er uheldigt, og det koster en masse kræfter, så føler man jo, at det var ikke det resultat, som jeg havde ben til. Mm. Og det er jo, kan man sige, altid nederen. Men her, der får Mads et super godt Roubaix, og at han så bare ikke har kræfter til at følge de bedste til allersidst, det er, hvad det er. Men fjerdeplads er stadig kæmpe stort resultat.
Og han kan vel ikke gøre noget andet? Han kan ikke køre det anderledes?
Jeg synes ikke, han kan køre det anderledes. Men der er jo den detalje med det hul, han skulle lukke tidligere, hvor man kan sige, havde det nogen betydning? Jeg vil sige meget lille. Og taktisk, så synes jeg ikke, han gør noget forkert. Det er kun i bagklogskabens lys, hvis man siger, havde han lige haft den lille smule kræfter mere, så kunne han måske have fulgt Jasper Philipsen og Wout van Aert, da van Aert rykkede. Mm. Men igen, så vil jeg sige, altså, det er så det er marginalt, smart. At...
Men herligt at have ham med i en final, og godt at have ham med deroppe, og topresultater. Han kunne lige så godt være blevet nummer 2, eller nummer 4, eller nummer 6. Det er jo ikke sådan. Men hvis man ser på mulighederne for at vinde et Paris-Roubaix, når Van der Poel, når Van Aert er med, det ser jo lige pludselig sådan lidt svært ud. Han, altså, i Roubaix kan du ikke rigtig lege den her gemmeleg, altså som du måske kan lidt i Flandern, hvor der er lidt flere taktiske muligheder, komme ud på forkant, og som han gjorde i Flandern rundt. Paris-Roubaix er jo det her hårde, at der får Mads P. jo ikke lov at få 3 minutter lige pludselig til dem. Hvordan skal han vinde Paris-Roubaix, når de her to er der?
Jeg synes, der er rigtig mange muligheder for ham. Med den styrke, han har her, der synes jeg, der er mange muligheder i forhold til at kunne vinde Paris-Roubaix. Altså, vi kan starte med at sige, at Van der Poel og Van Aert er på et historisk højt niveau og har haft, altså, du ved, begge to vanvittige sæsonstarter og støvsuget det hele. Så at de rammer det der vanvittige topniveau endnu en gang, måske endnu bedre end de tidligere har været, det er jo selvfølgelig svært. Altså, Mads kan nok også fintune ganske få ting og måske lige lægge et år mere på, blive lidt klogere måske. Men det, hvor jeg også tænker, det er, havde han haft en holdkammerat, eller to med, så havde det åbnet op for nogle muligheder. Havde han haft Jasper Støjvind med
til som at... Som punkterer i Arnbergsgaard.
Ja, nu, og måske er Støjvind lige i år heller ikke på det niveau, som han... Altså på sit bedste niveau. Men der er det mulighed at have en holdkammerat med, have noget taktisk at spille med. Så er der også de muligheder i at gribe et moment, vi så han gjorde det i Flandern. Altså at lave et ballsy move og køre til det bedste, han kan. Altså, det er
men
også...
er det ikke sværere i Rubén i Flandern umiddelbart? Skal du ikke næsten med i det der morgenudbrud, der så får lov at få lidt luft?
Det synes jeg ikke nødvendigvis, men jeg vil give dig ret i, at når du først er kommet igennem Arnbergsgården, og du angriber, så er folk vaks ved havelågen. Ikke? Altså, det er ikke sådan, at du får lov til at køre der, men det er så det, hvis du nu har, hvis du kan sende Støjvind ud en gang, og så rykke på skift og sådan noget, så kan det godt være, at du kan skabe en situation, hvor at du kan få mere ud af dine egne kræfter, ikke? Fordi du ikke selv behøver at lukke alle huller, der bliver
skabt. Og hvor de to store, Van Aert og Van der Poel, skal bruge deres kræfter på at lukke huller, i stedet for at angribe.
Klar, som jo Mads er jo en meget forsvarende position gennem hele cykelløbet, fordi at han skal først lukke hullet op til de her gutter, og så sidder han jo blandt folk, altså nu kan man sige, der var 3 alpecinrytter, ikke? Men ja, så vil jeg også sige, altså hvis Mads han, altså, har en lidt bedre dag, de andre har en lidt dårligere dag. Altså, vi har jo set en masse, han kan slå med en spurt. Altså,
ja, præcis.
VM, der gik Van der Poel kold, og han har slået Van Aert i en spurt direkte.
Så vi skal have
og...
lidt dårligere vejr,
jeg vil sige, det er bare sådan, det er så små ting, der gør, at han ikke kan følge dem til sidst. Så med det udgangspunkt, han har nu, altså, der vil jeg sige, de næste par år, der har vi en mand, som helt sikkert kan kæmpe mere om sejren. Så, og du ved, så er det bare cykelløb, ikke? Og det er... det er Roubaix, så alt kan ske. Altså, så på den måde, så ser jeg lyst på mulighederne for Mads.
Og Mikkel Bjerg havde vi jo faktisk også lidt forventninger til. Det tror jeg også, han selv havde efter at have kørt rigtig godt i foråret her. Og han havde jo ikke Pogacar med. Vi skal slet ikke begynde at tale om, hvis først Pogacar begynder at køre Roubaix, hvor svært det så bliver for de andre at vinde. Han kommer i mål som nummer 40, Mikkel Bjerg, men faktisk i samme tid som Alexander Kristoff, der bliver nummer 15. Det vil godkendt, selvom vi ikke så meget til Mikkel på ruten.
Ja, helt vildt. Jeg synes, det er virkelig godkendt. Altså, måske havde han nok håbet på en top 20, altså, og det tror jeg også, han kunne. Han bliver 15 i Flandern, og han, som vi også har talt om tidligere, 6 i Gent-Wevelgem, hvor han kører et vanvittigt flot cykelløb også. Han, kan man sige, han kommer jo ikke ind i de helt rigtige positioner heller, og han har måske heller ikke den der turbo, som der sættes på, når Wout van Aert, Van der Poel og de helt store, de rykker på sig. Vi skal stadig huske, at Mikkel Bjerg, han er en tung, bumstærk rytter, der er vant til at føre lang tid, og altså også enkeltstartsrytter i bund og grund, ikke? Eller det der, han tidligere har gjort det godt, og der skal man, kan man sige, der er lidt mere sådan dieselhakker over Mikkel stadig, og på den måde, så bliver cykelløbet måske heller ikke lige hans, men når han så selv også siger bagefter, at han havde egentlig et okay cykelløb, det var selvfølgelig er det ikke alt, der går perfekt, men altså han følte ikke, at der var ben til meget mere end det der, lige på dagen i hvert fald. Men jeg vil sige, at han har fået smag for det, og han har haft nogle rigtig store resultater i år. Det kan godt være, at han begynder at kigge mere den vej nu, og bliver bedre til at køre de her klassikere.
Og så kommer der et meget stort spørgsmål til dig, Stefan. Ja. Vi har de her to store, Mathieu van der Poel, Wout van Aert. Nu er der gået et forår mere. Van der Poel, han har nu vundet Milan San Remo. Han har vundet Flandern 2 gange. Han har vundet Roubaix. Han har haft en gule trøje i turen. Han har vundet en turetappe. Han har vundet Amstel Gold Race. Han har vundet Brabantse Pijl, Strade Bianche, Dwarsdorf Flandern 2 gange. Og han har vundet VM i Cross 5 gange.
Ja.
Er han større end Wout van Aert, der har vundet Milan San Remo, Amstel Gold Race, 2-1-3, Strade Bianche, omløb, Gent-Wevelgem, 9 etappesejre i turen, både bjergetapper, Champs-Élysées, enkeltstarter, har haft en grøn trøje i Paris, og ikke mindst, vundet Danmark rundt i 2018. Ja. Og så har han 3 VM i cross. Hvem er størst af de to?
Jeg vil sige, kigger man kun på monumenter, klassikere, så vil jeg nok sige, at Van der Poel er en større rytter, ikke? Men jeg vil sige, med Wout van Aert, det der med grøn trøje i Tour de France, og 9 etapsejre i turen, enkeltstarter og bjergetapper og sådan noget, det er fandme også voldsomt, ikke? Altså, han kan ikke vinde en bjergetap, som Wout van Aert har gjort.
Mm.
Han havde lige den der, han vandt jo, han er, eller Van der Poel har jo kørt en god enkeltstart i turen, ikke?
Det var han skulle forsvare sin gule trøje, var det ikke?
Jo, netop. Wout van Aert er jo en vanvittig god cykelrytter til. Han kan enkeltstart, han kan også køre bedre opad, og han har også måske en bedre spurt i masse spurter, ikke? Så jeg synes, van Aert har noget, som Van der Poel ikke har, men hvis du måler dem benhøjt op på de allerstørste endags klassikere, så er det Van der Poel, der er en lille smule bedre.
Ja, eller i forhold til, hvad man har vundet indtil videre i karrieren.
Ja, og det er slut endnu.
Der vil Van Aert jo nok kigge lidt misundelsesværdigt op på pokalskabet, eller pokalhylden.
Og jeg synes også, som man kan se på dem nu, at selvfølgelig har Wout van Aert et bedre hold omkring sig, generelt set, og at de har haft en vanvittig flot sæson indtil videre som hold, og Wout van Aert har også haft en god sæson indtil videre, men vi sidder bare stadig med den der fornemmelse af, at så bliver han får også lidt flere af de der sekundære placeringer, og han har også måske lidt mere uheldig en gang imellem, ikke? Hvor at Van der Poel, han får ligesom bare til at lykkes, altså, og det er jo også bare vanvittigt. Så jeg tror også generelt, så tror jeg, at de fleste har den holdning, at når det kommer til endagsløb og klassikere, så er Van der Poel altså bare lidt mere wonderkid, end et Wout van Aert er.
Men vi kan jo godt sige, at de skal lige have kørt en 5 år mere, før vi måske kan komme med ja, resultatet af den duel, som jo nok bliver en relativt langstrakt duel mellem de to. Hos juniorerne, der blev Theodor Storm simpelthen nummer 3, kun slået af de her to drenge fra AG2R's U19-hold, som hedder Mathis Grissel, og han er fra Frankrig, han vandt foran australieren Oscar Chamberlain. Hos kvinderne, der vandt Alison Jackson for EF Education noget sensationelt, Paris-Roubaix, det blev kørt i lørdags. Der holdt udbruddet simpelthen hjem. Det store udbrud holder hjem. Og Julie Lett, bedste dansker, 11. plads. Mm. Ikke helt dårlig i samme tid som for eksempel Lotte Kopecky, der kommer ind som de første af forfølgerne. Kun slået med 12 sekunder. Nu skal vi have fundet dagens vinder af en Veluropa Cup og den lovede ekstra præmie, som er en kasse med to Ineos trøjer. Den ene med autografer for flanderen rundt på hjernen stadigvæk. Ja, ja, ja. For blandt andet Egan Bernal og Dylan van Baarle. Okay. Et par bib shorts, en drikkedunk, autografkort, en podiecap. Fanden var der mere, der var en slynge. Ligger der faktisk også i kassen. En god ven af huset har afleveret sådan en kasse, der stod på min dør en dag. Uden for min dør.
Det er
noget af en pakke, ikke? Og vil du deltage i de her lodtrækninger fremover, så er det ret nemt egentlig. Du går bare ind og støtter os på tier.dk. Beløbet er valgfrit. Du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Når du donerer, så deltager du løbende i lodtrækningen om en kop og andre fede præmier. Som den i dag. Og Stefan. Vi skal have fundet ud af, hvem der har vundet.
Koppen først. Jeg tager koppen først, og jeg har lige trukket lod om det, og vinderen af koppen hedder Kultur Jesper.
Mm-hmm.
Det er meget...
Det er et godt navn, du
det
finder.
Det er et godt navn her. Og Kultur Jesper har jo så også været med på podcasten her i 2,5 år, vil jeg sige. Oktober 20.
Ja.
Tillykke til Jesper. Og Ineos-præmien, den er helt store her. Der har vi også en, der har været med i 3 år nu. Og det er Henrik Pagård.
Hold da op. Pagård Pågård.
Mm.
Ineos-præmie. Stort tillykke til ham. Og for alle vores lodtrækninger, der gør vi det sådan, at for hver 5'er, du donerer, så får du 1 lod i puljen. Det vil sige, hvis du donerer 20 kroner for eksempel, så har du 4 lodder og så videre. Større beløb, jo flere lodder og større chance for at vinde. Du finder linket på veluropa.dk og på tier.dk. Vi siger mange tak for støtten til alle, der har været med i 3 år og 2,5 år og hele tiden. Og ikke mindst stort tillykke til Jesper og Henrik Pagård Pågård. Inden vi går videre til optakten på Amstel Gold Race, så skal du ikke snydes for flere danskersejre. Det var ikke kun Vingegaard, der vandt i løbet af ugen. Inden vi går til danskersejren, så skal vi lige forbi sprinternes sidste brostensløb, der blev kørt i onsdags. Skeltepreis, og det blev en ventet favoritsejr til Jasper Philipsen, som vi jo så rigtig meget til også her i går.
Hold kæft, hvor han været god. Altså, det vil jeg bare sige, altså... og giver jo et helt nyt, nu vil jeg ikke tale for meget Roubaix, men hold kæft, hvor har han været vild. Og hvor har de været vilde, ham og Van der Poel i de andre løb, og det gjorde de jo også i Skeltepreis. Jasper Philipsen var storfavorit, som du selv siger, selvom at der var masser af andre storsprintere med, altså Groenewegen, Caleb Ewan, Fabio Jakobsen, alle sådan sprintere var næsten med i det her cykelløb, og alligevel var han favorit.
Prøver du at tale ham op lidt, for jeg husker en diskussion, vi havde omkring årets sprinter.
Ja,
hvor
det var sidste år.
Hvor du havde ham som favorit i sidste år,
og
egentlig.
Og du havde Fabio Jakobsen.
Og vi valgte Fabio. Og er der noget bitterhed af det, der stadigvæk ligger tilbage her, kan jeg mærke?
Det er nok... jeg kan huske, det er mange år siden, at jeg hørte, var det Tom Bonen, der sagde, Jesper Philipsen, ham her.
Han er den nye Tom
Bonen. Han er den næste. Det ville være fedt, hvis han, hvis han selv kaldte den. Men jeg hørte bare, jeg tror, det var Bonen, der havde sagt, ham her, han bliver vild. Og så tænkte jeg, okay, selv er lige en lille kryds ved ham. Ham skal vi lige holde ekstra øje med. Og nu leverer han, kan man sige, dengang, så var det ikke sådan, blæste han ikke lige fra start, men det gør han altså nu. I Skeltepreis, forholdsvis roligt løb, der er jo, kan man sige, det er jo et sprinterløb, par brostensektioner på, men var et meget roligt cykelløb, hvor det hele kom frem til spurten. Alpecin tager fronten, blandt andet med Van der Poel, der ikke kørte det direkte lead-out, det gjorde Jonas Reichardt. Men han kører jo bare frem i en perfekt position. Og da de så kommer frem til spurten, så er det lige ved at gå galt, fordi at, han mister lige lidt position, og jeg tror, det er Sam Welsford, der lige kommer rundt om ham og åbner spurten. Cavendish kommer også frem fra en noget dårligere position, tager fronten med sådan 150 meter igen, og ligner faktisk en tidlig, eller ligner mit i hvert fald bud på en sejr her lige der. Og så kommer Jasper Philipsen lige klemmer sig lige indenom Sam Welsford, og det var sådan lidt et risky move, men man kommer lige indenom og spurter sig frem til en sejr, så det var også bare imponerende, at han både kan vinde masse spurter mod de bedste og køre finale i Paris-Roubaix, så det var bare lige...
Et lille gennembrud i forhold til ham måske.
Og så vil jeg også sige, Cavendish Watch... han er stadig hurtig. Altså, ja. Det som jeg bare synes, man kan se, det er, han er kun god, når han har Case Boll med.
Ja.
fordi det er jo sådan et mærkeligt hold, hvor de har jo fire kazakhstanere og en, ja, men det er så mærkeligt, og han får jo ikke rigtig noget hjælp fra de andre, når Case Boll er der, han er der kun for Cavendish, og når han er, ligesom er der til at hjælpe ham lidt undervejs og frem til spurterne, så viser han sig faktisk fra en rimelig fornuftig side, og ender jo så også som træer i skiltepræs, så stadig hurtigt, og vi skal stadig holde øje med ham i forhold til Tour de France og rekorden.
Rimelig fornuftigt må man også sige, at det de seneste par uger har været for danske Mathias Breinhøj. Vi talte om ham for et par udsendelser siden, da han vandt det her hollandske Olympiastur. Og men sandt om ham, Leopard Tog-danskeren, han ikke har været på togt igen, på spil igen?
Det må man sige. Altså han vinder jo anden etape, og det er jo Circuit d'Ardenne, vi snakker om her, og ender så også med at vinde det samlet. Ganske imponerende. Det er jo, jeg tror, det er fire etaper, og det bliver sådan, første etape var stille og roligt, og så bliver det mere kuperet. Men vinder jeg altså anden etape og holder føretrøjen hele vejen hjem. Og det er super stærkt gået af Mathias Breinhøj, der nu har vundet to sådan relativt store UCI-løb, men selvfølgelig på en lavere kategori, og ikke noget monument og kæmpestort, men stadig stort at vinde UCI-løb. Og lidt sjovt, at Leopard Togtholdet, eller som det tidligere også hed, Rival, de har vundet det her cykelløb fire gange i streg nu. Første gang med Alexander Kamp, og så to gange med Lukas Eriksson, som så de to rytter begge to er skiftet over til Tudor, Cancelators hold nu, men at kan man sige, det hold kommer tilbage og vinder det her cykelløb endnu en gang, det synes jeg er ret blæret. Man kan så sige, hvad skal man tage, altså når vi snakker om Mathias Breinhøj, og han vinder UCI-løb på en lidt lavere kategori og kører på et Conti-hold, så er det spørgsmålet om, skal han til at tage et step op? Er han god nok til det? Mm. Og jeg synes, han har kørt rigtig, rigtig fornuftigt. Altså en rytter, der gør det rigtig godt i kuperet terræn, og har en rimelig god afslutning også.
Men der er nok mange, der sidder og tænker, er han nu et af de her nye, unge, danske talenter, der er kommet frem, vi skal til at høre om i fremtiden?
Ja, der vil jeg så alligevel altså, smide lidt malurt i bæret. ikke fordi, at det ikke er super stærkt, og Mathias, han ikke er stadig et talent. Han er 28 år gammel. Nej, han er 27 nu. Og kan man sige, bliver 28 i slutningen af året, så det er bare det spørgsmål, når man kommer op i den alder, så skal der bare rigtig meget til, før at World Tour-holdene bliver interesseret, fordi at formentlig er det her noget, der minder om et topniveau for ham. Hvis han nu havde været 22 år, så er der masser af World Tour-hold, der havde stået i kø for at signe en rytter som ham, så det er store resultater, men når man bliver lidt ældre, så begynder det bare at blive lidt svært. Til gengæld så tror jeg sagtens, at han kunne være interessant for nogle af de her pro-conti-hold, eller hvad der nu hedder Pro Series Teams.
Ja, Pro Teams.
Bare Pro Teams, ja. Så bestemt fornuftigt for ham, og på Conti-niveau, der kan man kun skrive etårige kontrakter, så han går nok en lidt sjovere kontraktforhandling i møde lige nu, hvor forhåbentlig han kan komme op på måske et hold, som Tudor faktisk kunne være interesseret i en rytter som ham.
Som vi fortalte i seneste Ville Europa podcast, så fik Michael Valgren comeback i et fransk etappeløb med et meget langt navn. Som jeg kan se, at nogen heldigvis er begyndt at bare kalde Region Tour. Og det synes jeg er fedt, for mellem Region og Tour, der ligger der sådan en 6-8 franske navn.
Skal jeg give den skud?
Ja, prøv at give den skud.
Region Pays de la Loire Tour.
Var det ikke svært?
Ja, det tror jeg ikke. Men det kan være, at hvis Elming var her, som kan en lille smule fransk, så havde han nok slået mig i hovedet nu.
Så var det blevet rettesat. lidt som forventet, så handlede det jo selvfølgelig for Valgren om at komme godt igennem løbet, hjælpe nogle holdkammerater, og det gik også efter planen. Men så var der lige pludselig en anden dansker, der viste flad.
Ja, og det er jo Alexander Kamp, som jo er ved at være i form til Brabantsepeil og Amstel, som han satte sig hårdt på. Han havde jo måske ikke den bedste sæsonstart. Havde et par cykelløb lidt tidligere på sæsonen, hvor han måske ikke lige ramt niveau, eller i hvert fald fik resultaterne med. Så tog han på højdetræningslejr i Colombia i ret lang tid. Han har vist en kæreste, der også kommer derovre fra. Og det er han blevet glad for, at være i højdetræningslejr derovre. Og jeg skrev lidt mere om, mens han var dernede, og der var gode meldinger. Han sagde, at nu kom han tilbage til Brabantse og Amstel, og der skulle den bare have fuld smæk selvfølgelig. Ikke? Men at han så lige tager det her, kan man sige, 20. opløb og vinder det, det er sgu ret badass.
Og Valgren, han slutter jo faktisk som nummer 33 i løbet, så mere end godkendt comeback efter så langvarig en skadespause. Comeback der er der også til HelloFresh som partner på Ville Europa podcast, og du skal jo ikke snydes for det her rigtig gode tilbud, vi har i april måned. Det lyder på mere end 1150 kroners rabat på dine første 5 måltidskasser. Og ikke nok med, at det er dig, der ikke har prøvet det endnu, der kan gøre brug af det her tilbud. Det er også, hvis du ikke har haft HelloFresh i de seneste 3 måneder, altså hvis du har prøvet før, hold en lille pause. Så hvis du bruger koden FRESHVELEUROPA, når du går ind og bestiller dine måltidskasser, så får du altså 1150 kroner i rabat på de første 5 måltidskasser. Stefan, hvad har du fået i den forgangne uge?
Jamen, jeg har jo fået en af dine klassikere, som jeg endelig har fået prøvet nu. Jeg har jo ikke været så meget på de der fiskeopskrifter.
Nej.
Men det har så været nu og fået citronstegt laks. Som jo er en af dine yndlings.
Mest laks retter. Eller mest citron?
Det var mest laks.
Det er godt nok.
Men ja, altså det er jo med nogle kartofler og noget aioli til og noget citron og noget broccoli. Super, super god ret og god måde at få noget, få noget god fiskeret på. Det som jeg gør, modsat dig og Elming, og det synes jeg stadig er en diskussion værd, om man spiser skindet, eller om man ikke spiser skindet.
Nå, det havde vi en lille, ja, det er rigtigt. Ja. Jeg er ikke med, jeg tror, det var en fejl, og jeg tror egentlig, det var Emil, min søn der sagde, eller med, det var faktisk meget lækkert, det var sådan lidt crispy det der, om man kunne spise det.
Ja.
Og Elming så brød ind med, at hvorfor man ikke, altså, det gør man selvfølgelig, og man spiser det nærmest som chips.
Som
skindet, det er lidt en beef mellem dig og Elming, tænker jeg.
Som skindet på en kylling, så lapper han det i sig. Ej, puha. Det er ikke for mig. Men
nu vi taler med Emil, så bor han bor hver anden uge hos sin mor, og så bor han hver anden uge hos mig, sådan cirka i hvert fald. Han er jo blevet så gammel, så vi kører det sådan helt straight der.
Ikke, men de andre kan heller ikke holde ud så lang tid ad gangen. Så det.
præcis. Og der ved jeg nemlig, at de gør jo det, at så når Emil ikke er hos sin mor, så holder de lige en pause. Det kan man jo inde på HelloFresh-appen. Mm. Og så holder de simpelthen pause med HelloFresh i de uger, hvor han er hos mig.
Springer du så også over i de uger, hvor Emil er hos sin mor eller noget?
Nej, der spiser jeg bare dobbelt. Der spiser jeg bare dobbelt portion. Det er klart.
Ja, det gør jeg også en gang imellem faktisk.
Nå, hvis du også vil have, om du vil have dobbeltportion eller single portion, så går du bare ind på hellofresh.dk. Du benytter koden FRESHVELEUROPA, så får du de her 1150 kroners rabat på din første måltidskasser. Alle ingredienserne kommer i afmålte portioner. Ingen madspild, super nemt at rydde op. Det er både Elming og Stefan og jeg glad for. Det kan vi i hvert fald blive enige om. Vi skal videre til optakten til Amstel Gold Race, som lovet. Og inden vi går til, ja, det er egentlig så meget sagt, fordi inden vi går til Amstel Gold Race, så er lige det her lille mellemparti, der kommer allerede på onsdag, Pro Series løbet Brabantse Pijl. Det er sådan en slags, dels lillebror, lidt en bastard mellem brostensæsonen og den, for den har lidt af begge dele.
Mm. Ja, det er det jo. Altså man kan sige, det er jo på en eller anden måde det første ardennerløb, som ikke er i ardennerne godt nok, men bliver kørt lige uden for Bruxelles i Belgien. Og det er jo, kan man sige, den der første åbner inden de tre store, som jo så er Amstel, Flèche Wallonne og Liège-Bastogne-Liège. Men det er jo et løb, som du selv siger, der har lidt en blanding af det hele. Det er lidt mere ardenner terræn, kan man sige, fordi der er rigtig mange stigninger, eller cuts, som de også kaldt. Nogle af dem har brosten på, men det er ikke sådan nogle, vi snakker ikke Flandern rundt, og sådan noget brosten. Lidt pænere cykelløb, kan man sige, men klart over i ardenner-agtigt.
Og det er jo selvfølgelig ikke på niveau med hverken Flèche Wallonne eller Liège i prestige, men stadigvæk et prestigefuldt løb, der de seneste 6 års vinder, de hedder Sonny Colbrelli, Tim Wellens, Mathieu van der Poel, hvis der er nogen, der ved, hvem han er, Julian Alaphilippe, Tom Pidcock og Magnus Sheffield. Kun en enkelt gang har der været en dansker på podiet, det var Rolf Sørensen i år 2000, hvor Johan Museve vandt. Senest været en dansker i top 10 i Brabantse Pijl, det var Alexander Kamp, som vi lige har talt om, i 2019, der kørte han for Rival, han blev nummer 8. Kan han gøre det igen på onsdag?
Da han lavede det resultat, der var det sådan et statement, at sådan der, okay, altså det er stort det her. Han kan godt være med i det her cykelløb. Så er han jo senere, sidste år, blevet 5'er i Amstel, hvor han igen ligesom cementerer, at det kan han altså godt finde ud af. Han havde jo lidt et par dårlige år på trackholdet, altså 3 år i alt, men slutter egentlig meget fint af med at vinde DM, og lave den her 5'er i Amstel, og mere til, kan man sige, i sæsonen, men det var måske højdepunkterne. Jeg tror bestemt, at han er klar til det her. Han er jo, altså, han har virkelig sat store krydser ud for det her, været på højdetræningslejr for netop det her cykelløb, og nu vist med sejren i det her region Paris de la Loire løb, som også er et stort løb, altså stort fransk løb i virkeligheden, altså hvor at, det kan man sige, det er Demare, Cocara og nogle af de her typer, der er med, så det er ikke et nemt løb at vinde, og han går altså ind og vinder det her lille etappeløb op til. Det viser bare, at han er i super god form, og det her, det er de løb, som han er allerbedst til at køre, så jeg tror, han har en fornuftig chance for, altså i hvert fald en top 10 igen, men håber da også, at det kan blive lidt bedre.
Og som du selv nævner, så, eller ikke, det nævnte du egentlig ikke, men han er også på startlisten i Amstel Gold Race med, hvad der lige nu ligner, 9 danskere i alt på den startliste. Det er selvfølgelig ikke officielt endnu. Og som du sagde, han blev lidt sensationel nummer 5 sidste år. Er han vores bedste bud i år i fadelsklassikeren, som jeg godt kan lide at kalde Amstel?
Ja, altså han er et godt bud, synes jeg. Altså han har vist, at han kan køre med i toppen før. Han er ikke det eneste bud, fordi at vi har altså også haft en Mathias Skjelmose, der lige kommer fra et superstærkt baskerland rundt, og har haft rigtig mange gode resultater i år, uden at nævne, fordi han har haft så mange topresultater i år, så vil jeg ikke lige nævne dem, men han er virkelig, virkelig stærk kørende. Ikke?
Og sat så meget på, har du tidligere fortalt, at det er et af højdepunkterne i hans sæson i år, det er dænderne.
Og jeg synes også, at han sådan, hvad han har vist indtil videre, viser han bare, at han er sindssygt god til at køre de her kuperede endagsløb. Han blev også nummer 3 i det her Grand Prix Indorein for ikke så længe siden, hvor vi havde en anden dansker, som også var rigtig god, Andreas Kron, som også har specialiseret sig, kan man sige, i de her klassikere at køre på lottoholdet. Ham glæder mig rigtig meget til at se også. Så de tre navne, og så lige Søren Krav oven i hatten. Jeg ved ikke, hvor han lige er henne, men har formentlig taget sig en lille pause og kørt sig i form til, kan man sige, at den her ugen.
Jeg udgik jo af Flandern og var lidt forkølet. Havde haft lidt sygdomsperiode der.
Et lille spørgsmålstegn med ham, men man kan sige, med de resultater, altså blev 5'er i Milano Sanremo, 9'er i E3, viser jo, at han har det niveau, som der skal til for at være med i sådan et cykelløb også.
Og så har vi jo Mikkel Honoré formentlig også, men han har et lidt par store navne, han måske kommer til at stå lidt i skyggen af på EF.
Det er klart, altså med Nilsson Paulus, der har været virkelig, virkelig godt kørende, kan være, at han får en lidt mere fremtrædende rolle i forhold til Mikkel. Richard Carapaz er formentlig også med, og kan man sige, de to rytter vil jo formentlig også køre deres egen chance og måske være lidt prioriteret. Mikkel har egentlig også været okay kørende her på det sidste, synes jeg, vi har set mere til ham. Begynder måske at ramme og finde melodien her, og jeg håber selvfølgelig også, fordi det er også et løb, som han også kan. Han er jo også en af dem, som er rigtig gode til de her klassikere og kuperet terræn. Men måske kan det være, at han bliver lidt låst af sine holdkammerater.
Vi har formentlig også Chris Juhl med hos J.K. Alula. Og der har de også en Michael Matthews og en ikke mindst en Sobredo i stor form, så vi.
Ja, lige fra Baskerlandet.
Fra Baskerlandet. Udover det, så er de sidste danskere ser ud til at være med på startlisten. Det er Jonas Gregaard og Helskavl og Charmik fra Uno X. Hvad tænker vi om deres? Er det Johannesen? En af Johannesen-brødrene, de kommer til at køre for? Eller?
Ja, jeg forestiller mig, at det lidt kommer til at handle om ham. Men jeg vil så også sige, at Tobias Johannesen jo havde noget knæproblemer tidligere på sæsonen, hvor han var lidt et spørgsmålstegn og skippede nogle cykelløb, hvis nok. Så altså, hvis han ikke er i stor form, men som jeg hørte det også fra jeg snakkede med Gregaard tidligere på sæsonen, hvor han også sagde, jamen altså, han er bare sådan en, altså han kører bare altid stærkt, men han havde så, kan man sige, nogle problemer, som gjorde, at han var en lille smule ude, så han kan jo være et spørgsmålstegn, kan man sige, men normalvis ville de nok køre for ham.
Siden Michael Valgren, han vandt Amstel Gold Race i 2018, der er der kørt 3 udgaver af løbet, og det er med følgende 3 vinder, Mathieu van der Poel, hvis der er nogen, der ved, hvem han er, Wout van Aert og Michael Kwiatkowski. Hvem vinder i år, Stefan?
Jamen, det er svært at sige andet end Tadej Pogacar, når han stiller op til et cykelløb, især med sådan et her, hvor at, han er også god til at køre kuperet cykelløb, desværre.
Det mener.
Og med den form, han har vist i år, kommer han med cirka samme form, som han har haft tidligere i år, så tror jeg, han vil være storfavoritten, og skulle man smide alle sine penge på én rytter og have bedste chancer for at vinde, så vil jeg nok også snuppe ham.
Ja, og også i forhold til, at de to andre her, Van der Poel og Van Aert, som tidligere har vundet det, er jo ikke med i år og har netop kørt både Roubaix og Flandern rundt, og det bliver nok lige for hårdt for dem. Man kan jo sige, hvis vi kigger på Van der Poel og Van Aerts sejre, så var det jo også nogle relativt spektakulære. Van der Poel, da han vinder, det er jo den her, hvor han nærmest enhændigt indhenter udbrud, og så overspurter dem alle sammen nærmest på målstregen.
Ja, det var den med Fuglsang, ikke?
Hvor det var helt foran,
med Alaphilippe.
Og det var første gang, tror jeg, man sådan rigtig så okay. Mm. Vi har set ham her i cross. Nu har vi set, hvad han kan lave i det her, og vinder sit hjemlands største løb der. Og Van Aert, det var den famøse målstregsgate med Tom Pidcock,
ja,
hvor der nærmest til dato er tvivl om, hvem der har vundet. Selvom Amstel Gold Race, det hører til i det, vi kalder Ardennerugen, og vi også lige før, vi har fået puttet Brabantsepejl ind i den, så køres løbet faktisk ikke i Ardennerne, ligesom Brabantsepejl heller ikke gør. Det gør Flèche Wallonne og Liège-Bastogne-Liège selvfølgelig, men Amstel Gold Race, det køres i den sydlige del af den hollandske region, der hedder Limburg, der ligger sådan lidt øst for Maastricht. For folk, der har været dernede af, så er det den her lille hollandske tange eller hale, der sådan går ned imellem Belgien på vestsiden og Tyskland på østsiden, og altså ligger lige nord for Ardennerne. Mm. Men uanset om det er i Ardennerne eller i Limburg, slaget skal slås, så er det nogenlunde samme type rytter, der skal prøve kræfter med den 57. udgave Amstel Gold Race over 252,8 km fra Maastricht til Berg in Terbleit, tror jeg det hedder, hvor der afsluttes med to omgange. Hvad bliver de væsentligste udfordringer på den her rute, Steffen?
Der er så mange. altså, der er jo 33 stigninger, og mest kendt, vil jeg sige, det er nok den her Kauberg-stigning. Ja. Den er jo ikke super problematisk i sig selv, men der har været mål på toppen eller lige efter i nogle år, og har jo været, kan man sige, en af de mest kendte stigninger. Det var en super flot stigning. Det var kun 800 meter lang, 6,5% i snit, bred vej, fin vej, så det er ikke sådan en, hvor man tænker, sådan hold da fest, det er en kæmpe udfordring, men det er jo bare en af de mest kendte stigninger i
cykel. Men det der man jo flyttet, fordi det blev sådan lidt for afgørende, eller hvad skal man sige, det blev lidt for definitivt, at det var den samme, lidt ligesom Flèche Wallonne, det er den samme type rytter, der vinder hele tiden. Så flyttede man den til, at det ikke bliver det afgørende, eller helt afgørende.
Ja, netop. Altså, vi har jo set, desværre har det været sådan et waiting game frem til den sidste stigning. Vi så jo også det år, hvor at Valgren, han vandt, og, eller vil jeg sige, nærmest året før, hvor at, var det Gaspar Otto, der vandt en spurt foran Valgren.
Og han kommer hjem, ja, med
Men ja, okay. Men jeg synes, det er ret fedt, at de har faktisk, at fordi de gerne vil gøre løbet mere spektakulært og have et federe cykelløb, har de flyttet målstregen væk fra Kauberg. Ja. Og det kan jeg egentlig meget godt lide, at man sådan rent underholdningsværdimæssigt bare siger, vi laver lidt om på cykelløbet for at gøre det mere spændende simpelthen. Og det har de jo så lykkes med, synes jeg også selv. Kauberg skal de jo over to gange. Første gang med 80 km igen, hvor man siger, der starter finalen sådan cirka, eller derfra, så begynder det i hvert fald at blive rigtig spændende.
Men Pogacar ved man aldrig rigtigt.
Nej, præcis. Det kan være langt længere ude også. Og så sidste gang de rammer Kauberg med 24 km igen. Men jeg vil sige, der, hvis man skal holde øje med nogle momenter, så vil jeg sige, Kruisberg med cirka 50 km igen, det var der, vi så sidste år Ineos. De virkelig gik frem og satte pres på og skabte en splittelse. Og der, kan man sige, der åbnede finalen, og det er også lige et område, kan man sige, med 50 km igen til cirka 33 km igen, hvor der kommer sådan ret mange stigninger lige i streg. Og med 33 km igen cirka, der rammer de den her Keutenberg, som også er en ret led stigning. Og den er sådan forholdsvis stejl, og det var der, hvor at sidste år Thijs Benoot, han satte et angreb ind og sådan for alvor skabte en sådan splittede, kan man sige, finalegruppen op, og jeg tror, det var en 10-mand eller sådan en lignende, der kørte hjem derfra. Så ja, med 50 km igen, Kruisberg, Keutenberg med 33 km igen, vil jeg nok sætte et ekstra lille hak ud for.
Om Tadej Pogacar, han får mulighed for også at vinde, eller også at skrive Amstel Gold Race på sit CV, det ved vi. Det er weekenden, men hvem der vinder quizzen? Det skal vi have afgjort nu, Stefan. Tre ryttere, ifølge Bo i hvert fald.
Det kan kun være mere sikkert end Elming.
Det er rigtigt, det kan man sige. Tre ryttere skulle have vundet VM, eller skulle have vundet Paris-Roubaix, iført VM-trøjen, siden Eddy Merckx gjorde det i 1968. Mm-hmm. Vi har begge to gjort det, at vi har skrevet tre navne ned på en lille seddel. Skal vi læse navnene fra toppen? Eller hvad skal vi gøre? Fordi der er jo ikke noget med serveret eller noget. Så kan vi se, et point per navn får vi hver. Stillingen er 5-4 til dig inden. Så det kan blive...
Har du resultatet?
Ja, det har jeg i hvert fald. Så det kan vi tjekke lynhurtigt umiddelbart okay. efter, så godt. Vi ved, hvem der har hvor mange rigtige.
Men jeg synes, du skal starte.
Jeg lægger først ud. Den første, jeg har stående, det er Peter Sagan.
Mm-hmm.
Så sætter du et flueben, eller du siger bare...
Mm-hmm. Jamen, skal jeg sige min?
Så tænker jeg, du kan
ja,
komme.
Jeg har også skrevet Peter Sagan.
Du har også Peter Sagan. Ja. Så har jeg en, der hedder Tom Bonen.
Den har jeg ikke.
Så har du, hvad har du ellers?
Jeg har næste på min liste, hedder Johan Musef.
Ja. Jeg har Bernard Hinault som den tredje.
Det har jeg også.
Det har du også.
På den tredje, ja.
Så det er Bonen og Musef, der simpelthen er
ja, adskiller? Altså det, ja, altså, må vi se, det kan være, alle sammen er forkerte jo.
Men det er det, der adskiller os to i hvert fald.
Men det er også det, jeg håber, du har lavet den her fejl. Jeg håber, du har lavet den her fejl. Nu har jeg selvfølgelig ikke lavet den med Sagan, eller endnu, kan jeg mærke. Men det skal jo også være, det var ikke, de vinder ikke i samme år, men de har jo vundet VM året før, de vinder Paris-Roubaix, ikke?
Det er fuldstændig korrekt. Og jeg kan sige, at jeg har kigget på svaret nu, som vi også har fået tilsendt bo efter, og Sagan var helt korrekt, ham havde vi begge to.
Ja.
Ino var helt korrekt, ham havde vi begge to.
Okay.
Og jeg kan jo lige putte nogle årstal på, hvis der er nogen, der skulle være interesseret i det ude ved højtalerne, som man siger. Sagan 2018, Bernard Hinault 1981. Så sagde du Johan Musef, og jeg sagde Tom Bonin.
Ja.
Ingen af dem er rigtige.
Nå for søren.
Så det bliver 2 point til os hver. Så det bliver 7-6 til dig i stillingen. Det ved vi nu. Og den sidste, det er simpelthen Francesco Moser. 1978.
Ej, den udgave så jeg ikke.
Nej, den så jeg heller ikke, og jeg havde ham heller ikke rigtig på lystavlen, det må jeg ærlig indrømme. Men tak til Bo for en god quiz og en god duel her med dig.
Den slipper jeg godt ud af, synes jeg.
Ja, den slipper han godt afsted med, og jeg synes også, vi slipper meget godt afsted også.
Ja, det er altså, også det, jeg tænkte.
Nå, det var også du tænkte.
Jeg tror, jeg tænker primært mig selv her.
Det er
altså,
klart, ikke kun
jeg
her.
Jeg ikke taber ansigt i...
2 ud af 3 er også en slags sejr. Veluropa Podcast og Claus Helming er tilbage i næste uge, hvor vi kigger tilbage på Amstel Gold Race. Vi skal have fundet vinderen i Flèche Wallonne, og vi skal have optakt til årets, ikke årets, men forårets sidste monument, Liège-Bastogne-Liège. Hvis du vil vinde en Veluropa Cup eller nogle af de andre lækre præmier, vi har fra tid til anden, så hop ind og støt os på tier.dk. Husk også, Stefan, der er gang i salget, månedens t-shirt, april månedens t-shirt, kvartemont, inde på shopveluropa.dk.
En klassiker.
Hvis du er til sådan en klassiker. Og der er allerede kommet et par gode bud på, hvad maj måneds t-shirt skulle være, men dem fyrer I bare inde på Twitter, hvis der I har sådan nogle gode idéer til det. Og indtil vi høres ved næste gang, så kan du nemlig følge Veluropa og undertegnet på snablag Veluropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus. Og Elming, den bortrejste, finder du på Twitter, Instagram, Facebook på snablag NFL-ming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til vores partner HelloFresh, og ikke mindst tak til alle vores støttere på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast.